Taip, mano mylimieji, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite jį.
Sėdžiu ir galvoju, kągi aš galiu jūs pamokyti. Tai va ir pagalvojau, kad kokią aš patyrimą turėjau, kuris irgi mane privertė smarkiai susimastyti, kiek aš pats įdedu savo asmeninių pastangų, kad galėčiau kitus mokyti. Buvau praktikoje, pradinėje mokykloje ir ten toks buvo stendas, kuriame sudėtas visokios krajutės, ką daryti, jeigu iš tavęs tyčiojasi. Ir ten šalia visos tos informacijos buvo parašyta, kad netgi tas žmogus, iš kurio nesityčioja, taip pat gali tą situaciją pakeisti. Ir ten tokia frazė buvo, jeigu tu jautiesi saugiai, tai pasakyk tiem žmonėm, kurie tyčiojasi, kad nustotų, kad šiaip tu neturi teisės tyčiotis ir panašiai. Ir aš pagalvojau apie tą frazę, jeigu tu jautiesi saugiai, tai kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad tu turbūt visa galva turi būti didesnis jau už tos žmonės, kurie tyčiojasi ar iš tavęs, ar iš kažko kito. Tai galima palyginti tą dalyką ir dvasiniam keliui, kada tu mokai savo dvasios brolius ir sesės, bet tam, kad mokytum, tu irgi turi jaustis saugiai, kad tu kažką tikrai žinai ir kad tai yra tiesa. Ir tu turi jau būti paaugėjęs gerokai už juos, kad tu ir nebijotum, ir išdrįstum, ir net jeigu jie tavęs nesupras, tai kad tu ir pagalvotum, kad jie kaip tokie maži vaikai, jie nieko nesupranta, bet vis tiek stengtis tuo savo ūkiu, nesijaus kažkokiu, tarkim, viršesniu ar galingesniu, ar dar kaip kitaip pavadink, bet kad tą savo išmintim, kuri yra priduota tavo tam ūkija, kad tu nusileistum iki jų ir sugebėtum jiem kažką paaiškinti. Taip, bet prie viso šitą reikia labai intensyvių ir nuolatinių pastangų atsiveriant ir bendraujant su Rojaus Trejybe. Na, tai tiek.
Ačiū. Smagus tavo mokymas ir prasmingas, teisingas. Dėl to mes ir einam gyvuoju keliu, kad kauptume po aguonos grūdelį tą įžvalgą, supratimą, tuo pačiu patyrimą, kuris pridėtų jau to žinojimo. Taigi neteis iš kart toje akimirką, kad liesis mokymai kaip iš gausybės rago. Jie prasidės nuo labai mažyčių ir aguonos grūdelių, beriamų jau tiems, kurie bus šalia. O jūs nežinot, kokios situacijos jūs laukia. Ir tose situacijose jūs netikėtai prabilsit, net savo negalvoja prieš tai, kad jūs galite prabilti mokymu. Tik po to patyrimo jūs savo pripažinsite, bet ašgi dabar pasireiškiau kaip dvasinis mokytojas. Ir tai jūs stiprins. Kas dar turit savo mokymą, prašau, pateikit visiems. Kas man patinka, tai Uranto entuziazmas. Aš negaliu atsižavėti juo. Kada Urantijos knygą skaitai ir kada ten sako, kad kur tik tai pasiūlo, savanorių daugiau negu vietų yra. Tai ten, sakykime taip, natūralus klausimas. Na, iš kur tie atsiranda savanoriai? Iš kur tie atsiranda savanoriai? Nes apmetė aplinkui, kas yra, kiekvienas nuo savęs tik. Ne. Tik ne. Kodėl taip yra? O todėl, kad buvo visą laiką kryptingai formuojamas klaidingas vektorius. Nuvertint save. Visuomet iškelt šalį, valstybę, bet tik ne save. Ir tada žmogus tampa toks, kad kaip aš galiu ką nors sakyti, kad kažką aš darau, tai čia pagalvos, kad aš čia, žinai, puikybės pilnas, tai man nereikia jau to sakyti. Jau geriau aš būsiu menkutis, toks kaip skrusdelytė ar tam šapelis. Tai va čia yra klaidingas vektorius. Ir tada jisai per kartų kartas pasiekia tokią išraišką, kad atsiranda nepasitikėjimas, baimė, atsiranda tas netikrumas. Kaip aš čia galiu kažką pasakyti? Nu, aš gestu toks menkas, dar nieko neišmanantis, nieko nežinau. Nu, ką aš tam pasakysiu? Va, kaip šnek, matai mokymas, kaip suteikti? Prašau.
Tai įrodo mūsų dar sekloką atsivėrimą, kad nedrįstame tarti žodžio, švieso žodžio, ką jau ir iš tikrųjų jau per atsivėrimą esame sukaupę savyje. Ir mums visiems žinomas šitas pasakymas, kad su rojaus trejybė įmanoma viskas. Ir jeigu mes tik tai žinome tokiu paviršutiniu būdu, be patyrimo to, tai aišku, čia nieko to nereiškia. Bet jeigu žinome tvirtai, jau sukaupę ir patyrimus, kad su rojaus trejybė, su savo tikraisiais tėvais, kurie yra mumyse, visuose, ir mes juose, įmanoma viskas, tai jeigu giluminių būdų žinai, tai ir gali pasireikšti savimi ir išdrįst prabilti to švieso žodžio, paskleisti į aplinką. Bet jeigu tik tai susilpnėja tas įtikėjimas, pasitikėjimas tavo tėvais tikraisiais, tai aišku tada ir praleidi tą dieną. Pilkai, galima sakyti, pilka tokia be tos paskleisos šviesos. Bet ir vėlgi mes žinome, kad jeigu jau taip atsitinka, kad truputį nuseklėja mūsų pasitikėjimas, tikėjimas, kad tik atsigręžus į juos ir atsivėrus visų savo nuoširdumu, taigi apglėbė mus, sustiprina kiekvieną akimirką, kiekvieną minutę. Apglėbė, sustiprina, nuramina ir tada tikrai žinai, kad su jais įmanoma viskas. Ir kad tiesiog iš vidaus, tarytum sakytų, juk viskas bus gerai. Nes kartais tikrai pasiduodė tai tamsiai aplinkai, kuris slegia arba tiesiog, kad ir skleidė tą švieso žodį, būna, kad ir sureaguoja neigiamai. Bet tai tada ir supranti tą žmogų, kuris netradęs kurio savyje, kaip jam sunku, kada neturi to dvasnio pagrindo, neturi į ką apsiremti. Ypač metant bėdant, kada jau susikaupė tų per neteisingą gyvenimą tų lygų. Ir jau tikrai su juo tada. Nes mus ir moko to gyvenimas, to atlaidumo, nuoširdumo ir bendravai su juo jau visai nesusiezinęs, kad jis ir neigiamai ką nors pasako, bet tiesiog nuramini jį ir jeigu matai, kad tuo momentu jis nenori priimti to šviesos, tai pasimeldžiu už jį, apramini jį ir iš tikrųjų tai tas veikia ir kaip nuostabu, kada mus pastoviai stiprina, ramina. Ir netgi tas praeito šeštadienio mūsų patyrimas, kada maldos metu, baigiantis mūsų pamaldoms, kada paskambino Lina iš Kauno, ir kada Algimantas meldėsi, mes visi įsijungėme į tą maldą visų savo nuoširdumu ir tikėjome, kad su apvaizda viskas bus gerai. Tiesiog nukreipėme tą energiją, mintis. Ir po kiek laiko, nors jau mes ir tvirtai tikėjome, bet ir galėjome paliudyti kitiems, kad taip ir įvyko. Nes jeigu tik tai pasireiškėme tuo veiksmu, kuris yra pagal kurio valią, tai viskas tas ir įvyksta. Tai tą ir noriu pasakyti, kad kuo daugiau pasitikėtume, kuo daugiau bendrautume ir su apvaizda, kuri yra mums suteikta, tam ir suteikta, kad paliūdytume ir kitiems, kad su savo tikraisiais tėvais atrasti savyje įmanoma viskas. Ir galime gyventi ramybės, šviesos gyvenimą ir skleisdami tą žinią kitiems, rodydami savo pavyzdį, būdami savimi, savoje aplinkoje.
Ačiū tau. Taip, tu teisingai sakai, tai reiškia, pakinimas buvo neveltai, iškart prabilai, galėjai prabilti ir anksčiau. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau?
Gal aš noriu savo tokius apmąstymus, kaip iš jis pasakyti, kad šiuo metu, va, kiek vis klausau, ar tai televizija, ar tai teko sudalyvauti draugę pakvietę tokiam vienam seminare, labai daug iš tikrųjų žmonėms yra sakoma daug labai gražių dalykų, labai gražių žodžių apie tą pasitikėjimą savimi, apie savo vertės pajautimą, apie tai, kaip gyventi teisingai ir dorai, kaip būti tikrai šviesiu žmogumi. Ir tokie mokymai, vat kas atkreipiu dėmesį, jie žmonės labai patraukia, vat kažkaip užbūrė žmonės tą kalbą. Ta gyva kalba kitų tie pavyzdžiai, kaip jie dalinasi, kaip tarkim ar verslą sukūrė, kaip jie stengiasi ir dėjo visas šitas pastangas. Bet kad aš bandau pažvelgti giliau, matau, kad na, juose nėra to atramos taško, kokį štai mes surantą jau žinome ir turime. Juose yra daug tų šviesos teiginių, kurie tuo momentu sustiprina ir jie tinka būtent tokio lygio žmonėms to mąstymo. Bet aš jaučiu, kad žmogus lieka vienas, ar jisai gali atsiremti vieni tuos teiginius ir juos stengtis prisiminti, štai kad būk savimi, būk teisingų dorų, mylėk. Jeigu tave yra baimė, tu negali savęs išprievartauti, kad tu mylėtų kitą asmenį ar žmogų, ar ką kažką kitas padarė, arba kad tu atleistum, va, tau kažką padarė, o tau sako, teigia tas, tarkim, dėstytojas, kad tu atleisk jam. Jeigu tavyje yra tikrai tas skausmas ir šita baimė ir kažkokia netektis, tu esi jo kupitas, tu gyveni tame skausme ir tuose žemuose virpesiuose ir tu negali iš jų taip staiga imti ir išsilaisvinti. Vis tiek tai yra būsena tam tikra. Tai vat ko trūksta, kaip aš stebiu ir matau, iš tikrųjų trūksta žmonėms būtent vat šito nuširdaus kūrėjo atradimo savo viduje. Bet liūdina tai, kad jie tų pačių neieško nesistengia netgi ir ieškoti, todėl kad labai yra iš esmės labai klaidingos sampratos apie patį Dievą kaip tokį. Ir jie žmonės, aš manau, kad ir klaidina, kad jis daug kam dar yra baudžiantis, kad reikia eiti tą bažnyčią ir kad ten tik tai išpažinti atlikęs kunigui tu gali jau tapti, kaip sakoma, šventesnis, šviesesnis. Ir visi tie tokie klaidinimai galbūt ir atstumia žmonės nuo to tokio Dievo ieškojimo. Tuomet yra pasineriama į kitokias religijas, ten į budizmą, į va tokias savianalizės, kur va čia savaitę klausiau per vieną laidą, pasirodo Argentinoje, yra 100 000 žmonių, tenka 104 000 psichologų. Amerikoje daugmaž 100 000 žmonių tenka apie 50 000 psichologų. Ir vat Argentinoje yra natūralu kreiptis pas psichologą, pas tą psichiatrą ir ta žmogus argentinietis pasakojo, kad jeigu vat tu nesilankai, tai net ir tavęs gali užklausti, ar su tavimi viskas gerai. Tai vat kokios yra gilios tos įleistos šaknys, kurios, na, iš esmės visą tai tik tai atitolina nuo to nuoširdaus kūrėjo ieškojimo savo viduje. Nėra formuojamas būtent, na, kryptis į jį. O kodėl? O todėl, kad tik tai visai vanesnė atsirado gyvojo, o tai visą šią su religiją mes sužinojame. įstaiga negali išplisti po visą planetą, tai suprantama, natūralu. Bet štai va, kada mes atrandame, jau kada susidurėme su vienu, su kitu, antru ir trečiu, ir kada pasidaliname, jeigu tikrai atsiranda nuoširdus ieškotojas, tai yra labai smagu tą pasidalinti ir patirtimi, ir informacija, kad kurieje kaip savo mylimą tėvą galima atrasti viduje, ir kad nereikia savęs neprievartauti, mylėti, ar ten kažkokią kančią išgyventi, kad reikia nuoširdžiai su juo bendrauti ir visas tas skausmas ir netektis iš tikrųjų bus ištirpinta. Labai palaipsniui ir jau tą kiekvienas iš savo patirimo jau galima pasakyti. Taip pat šito labai labai trūksta. Žmonės šitos būtent šviesios krypties, kas aiškiai matyti visur, ir tuomet yra tokie klaidinimai, kad būk savimi, mylėk, kaip tu gali būti savimi, jeigu tu tiesiog natūraliai kalbant tarp žmonių, žmogus bijo būti tuo geru, todėl kad jame yra baimė, o baimė jau natūralu yra priešingybė tai meilį, tai šviesai. Jis negali būti tuomet geru, vadinasi, jis negali būti ir savimi, o iš esmės jis net nežino, kas jis yra iš tikrųjų, kad nėra vien šitas kūnas, jis yra ta dvasinė asmenybė. Ir kad jisai gali suspindėti tikrai ir tuo gėriu, ir tuo grožiu, ir tom gražiom savybėm, ir tuo teisingumu, bet jausdamas tą atramą viduje. Bet kai tu neturi tos atramos, tu savaime pats negali savęs to priversi daryti. Tai vat visi tokie mokymai, seminarai, na, jie tam tikrą laiką uždega žmogų ir skatina kažkokius tai sprendimų ieškoti, keistis. Bet tai yra, aš manau, laikina, kaip laikini pastoliai. Nuo jų reikia atsitraukti, lipti aukščiau, ieškoti daugiau. Ir tikrai, jeigu žmogus ieško nuo širdžiai didesnės šviesos, tiesos jam tikrai yra suteikiama, atvedama. Atvedama, kad būtų atrastas tikras kelias. Va šitas, aš manau, gyvas kelias.
Tiek. Ačiū tau, puikus mokymas. Tik pabaigai akcentas turėtų būti dar toks. Tai parodo, koks svarbus yra dvasinis mokytojas. Be jo neįmanoma, kad žmonės sužinotų. Juk tie žmonės, kurie lanko tos seminarus ir dar moka pinigus, jie nežino, nes nėra dvasinių mokytojų. Tai būtent dėl to mane rojaus trybė, aš esu ir laiko šitame pasaulyje, kad ruoščiau dvasinius mokytojus. Tai yra pati pradžių pradžia. Negalima pradėti be dvasinio mokytojo nieko. Reiškia, dvasinis mokytojas yra pats svarbiausias evoliucinių kopečių laiptelėje. Juk kada mus pažadins taip pat, mums bus suteikti dvasiniai mokytojai. Mūsų mokys pagal mūsų atitinkamą lygį. Tai mes dabar turim galimybę pasireiškti kaip dvasiniai mokytojai. Štai tai yra tokia ta dalis, kur mes kaupiam dvasinio mokytojo mokymo sakymo patyrimą. Kad būtų daug didesnis pasitikėjimas jau bendraujant su mūsų dvasios broliais ir sesėmis įvairiom aplinkybėm. Štai, kloti pamatą galima daug įvairiausių surasti argumentų. O, čia nedaug pasiekėjų, taip, ką čia reiškia, reikia daugiau. Pamatas yra dvasinis mokytojas. Ne gausa tų pasiekėjų, bet dvasinis mokytojas, kad šita šviesa būtų kokybiškai skleidžiama, kokybiškai, tai taip kaip sumanęs kūrėjas. Tai tam reikalingos tos mūsų kasdienės paprastos pastangos ir mūsų pačių ryštingas veikimas draugės rojaus trejybė. Tai štai tas dvasinio mokytojo pirminis žingsnis Jis dar nėra tas, koks bus ateityje dvasinis mokytis. Bet vis tiek be šito žingsnio nebus aukštesnio slenkščio perkopimo. Pati pradžia, net ir mūsų, vat, kaip mažos grupelės, juk kada mes kalbam apie religiją, taigi mes įsivaizduojam religiją, tai kuri apima planetą visą. O mes esam čia tik grupelė. Bet mes kalbam kaip apie naują, apreikštą, gyvąją religiją. Ir jie apims visą planetą. Ir visą kūrinyje apims. Garbins visą kūrinyje, visuminę dienybę aš esu. Todėl ir tas dvasinis mokytojas dabar neturi tos akivaizdžios prieš save materialios veiklos arenos, kuris galėtų sakyti, štai va, aš čia tą veiksiu, čia tą darysiu, kaip yra sukurta klaidinga, tarp kitko, visa švietimo sistema, visame pasaulyje. Ji klaidinga. Ar bus Amerikos, ar Jungtinių valstybių, ar Prancūzijos, Vokietijos, Britanijos, Lietuvos, Estijos, Baltarusijos, klaidingai. Bet jau yra struktūros. Yra, jeigu tu studijuoji, kad būtų mokytojai, tu žinai, kokiose dirbsi patalpose, kokie statiniai yra. Ar tai didelė miestelėje, ar didmestyje, ar kokiam nors iš vis bažnytkaimėje, žodžiu. Visa tai jau yra, pasakė žodį mokytojas, tu gali įsivaizduoti realiai, materialiai. Dvasinis mokytojas, tu savo arenos negali įsivaizduoti, kur tu turi būti. Todėl, kad mes esam tos gyvojo kelio pradinės ištakos. Mes neturim nieko, ne tik tai, kad savo struktūros arba, sakykime, kažkokio to įsivaizdavimo kol kas, kol yra pradžia. Bet kol vis daugiau bus, tai mes užimsime visas mokyklas. Bus dvasinis mokytojas pagrindinis direktorius. Vat jis bus dvasinio mokytojas. Jis organizuos mokymus ir mokytojams, ir mokiniams. Negali būti direktorius, ne dvasinis mokytojas. Todėl, kol kas šito kada nėra, tai mums sunku tą numatyti. Bet kryptis yra viena, kol kas atrast save tikrai į kokį sumanę kūrėjas, pajaustą vedimą, dar pasireikš savo aplinkoj, neturim tų galimybių, kokias turėsim ateityje. Todėl aš jums ir sakau, kad kiekvienas turit savo laiptelį, savo areną, būkite joje savimi, ryštingi, pasireikškite taip, kaip vedaro astrybė, aš esu be baimės, stiprins jūs kiekvienas jūsų žingsnis, kurį žengsite. Ir to pačiu, atims jums energiją ir pasitenkinimą, kada tų žingsnių vengsite. O laisvo valia, kaip jūs nuspręsite, taip ir pasirinksite sprendimo įgyvendinimą. Nieks jums dėl to neprikaištaus. Jūs tik tai su savimi turite versti debatus. Ir kuo daugiau jisai viešpataus asmenybės protas, kuris yra šviesos ir išminties, tuo ryštingiau bus atliekami veiksmai. Tuo stipriau jausis asmenybė. Ir fizinis kūnas stiprės. Va, tai yra atlygis nuo lygų. Veikite, nes tik ryštinga ir veiksminga siela yra auganti. Neveikli siela yra mirštanti. Seliava. Prašau.
Bet išplaukiant iš to posakio, dabar jūs atvejai, aš trečias būsiu tą kartą. Kadangi aš pradėsiu ne apie visus kalbėti, o apie save pradėsiu truputėlį. Kažkiek tai seminarų praėjęs, kažkur tai Indijoje, tenai, Maskvoje, Kryme, Lietuvoje ir visur kitur kažkokį įdirbį įgavęs, jau tai yra vis tiek ne nulinis laiptelis, o kažkoks laiptelis. Nieko lyginti negali. Vis tiek suvokimas, supratimas kažkoks vis tiek yra. Nors truputėlį gal ne 100%, tai būna mažesnis, bet yra. Tai dabar labai teisingai jūs pasakėte, kad žmonės neturi dvasinio vedlio, neturi mokytojo. Aš irgi pagalvoju apie tai, kad reikia žmonėm padėti. Bet jeigu šito nėra, tai vis tiek yra išimtis, galima surasti mokytoją. Ir aš surandu tą mokytą labai greitai, vienas kontaktavo. O tas mokytojas yra va šitos dvi knygos, mėlyna ar balta. Ir dabar pas mane žmonės ateina, priėmimą, ir aš matau, jeigu jis labai pasiruošęs toj srity dvasiniai, kurio jis yra, žino, kas yra čakra, kas yra aura, kas yra visa kiti paprastieji liniai dalykai, jau galima jums pasakyti per dangišką tėvą. Jis jau žiūri priėmimą, a jis sako, aš, kur aš galėčiau sužinoti daugiau, kur aš sužinoti plačiau, aš kaip mažai išmanantis, sakau, aš turiu gerą mokytoją, akimirkos amžinybės, sakau, kalbu jums vėl. Va, to mokytojas, tiesiai, šviesiai, va, ištraukiu iš popą, ant stalo, oi, labai noriu, kiek tai nori, sakau, nekainuoja. Čia jums duodama užauka. Iš kartimų, įsivaizduokit, pasėdė žmonės, kuriems šitai pasiūlė. Ir vaja, mano, šitai pasiūlyti žmonės, šitai pasiūlyti apie šitas knygas, jas sėdėjo čia. Tai čia yra tas mokytas, kuris yra atvedė. Ne per šitą, o per aną. Tai kol yra tokia pradžia, tai mes galime naudotis progą. Paskui, kai mes jau kažkur būsim laiptelį aukštesniam, tada jau galima eiti kaip Algimantas, kaip Kristus, kaip ten dar kas nors. Betgi iki to reikia patiems pajaukti. Aš labai dažnai girdžiu tokius žodžius, ir visi dažniausiai šitaip sako, vertina. O kiek aš, pavyzdžiui, žinau, visur parašyta, gal čia neteisingai, gal teisingai, nevertinkit, priimkit viską, kaip yra. Kai tik tai jūs pradėt vertinti, jūs nematot teigiamybių. Tik neigiamybės matot. Kadangi vertina, žinoma, protelis, kuris visuomet šonų nuveria. Ir dar, pabaigai noriu pasakyti. Aš labai mėgstu paškosyti ir mėgstu jumorą. Bet labai daug žmonių, nedaug, bet yra pakankamai, kurie nesupranta to. Jie nesupranta jumoro, nesupranta šposo. Priima už grįną pinigą ir tą grįną pinigą paverčia į tokį neigiamybę didelę. Tai va, aš visiems jums siūlyčiau. Daugiau šipsotis, daugiau jumoro priimti, daugiau suprasti šitą kišposą. Nebuvo taip, kad visi tokie stožėriai, tokie grinai technariai, kokie kažkokie tai technikiniai darbuotojai, be jokio truputėlį iš šono šposinimo. Taip nebuvo visą tai niekada. Ir dievų išposė, ir visų išposė, ir kiti išposė. Tai va, kitą kartą reikia suprokti, kad tai yra ne baimė viduj, o tai yra tiesiog šiaip pajokavimas, rimtas, šitoj pilkoj kasdienybėj, kurioje mes vaikštom tokie rūmustus, tokie vis negatyvose, visokiose lygose ir visokiose kitokiose rėmose, kurios nusistatė, kad tik šitai galima sakyti, o ne kitaip, tik šitai daryti, o ne kitaip. Įdėti tą šviesumą, tą jumoro jausmą, ar humorą, kaip sako dabar. Va, tai čia visai kitas bus gyvenimas, visai kita aplinka. Ir joje tada ir linksma, ir noras yra, ir kažką tai daryti, ir visa kita. Vakarą žiūrėjau per televizorių, aš paprastai mažai retai žiūriu televizorių, bet šiaip, man kažkaip tai gausi, įsijungiau Lietuvos ryto televiziją. O ten šitas Nikas Vučičius kalbėjo ar kaip jau ten, kuris be rankų, be kojų. Pilna milžiniška, aš nežinau, ten sporto rūmų salė, ar kokia tai ten salė, milžiniška. Žalgiris buvo. Didžiulė salė. Visi klauso, klauso. Aš klausiau gal kažkokiu, gal pusvalandį paskutinį. Jis, nu, aš nežinojau, kas kalba, bet taip jį gavosi paskutinį pusvalandį. Dabar žiūriu, apie ką jis kalba. Nu, žinot, nebykit, bet aš nuomonė mano tokia buvo, kad daug apie nieką. Filosofiškai kalba, 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 kalba. Ir vieną kitą žodį pabaigoju tik taip užgrimė, kad aš pasitikiu dievuliu, kad aš į, su juo einu, su juo gyvenu. Ir va, jūs tą patį darykit. Pakėlė visą salę ir sako, paskui mane kartokit. Nu, tokia irgi, nu, pasimėjo, gal matės. Pamėjo matėt. Tai irgi, nu, gerai, yra viskas labai gerai. Bet tai yra jau truputį nesudaniško tėvo, bet prie jo. Bet ir tai pliusas, tegu būna nors toks. Nes visi žmonės, va jam pasakė, stop ir kartu, o jie dar nežino, ką reikės daryti. O jie kaip akių banda atsistoja, kartuoja. Nors viduj visiškai kitaip, bet jis kartuoja, nes tai pasakė, taip reikia. Nu, daugmaž kaip aš dabar nuo kito visi stoja, o aš dabar nestosiu, kaip čia tikrai. Ir aš vis stosiu. Nu, tokia jau, taip, taip, tokia jau, kaip čia pasakyti. Va, tai dabar ką aš noriu pasakyti, būkit savimi teisingai sako. Būkit jūs savimi. Nepiškite, nežiūrėkite labai stipriai. Dangiškasis tėvas veda visus taip, kaip reikia. Maža, kad mes norim, kad kažkas negertų. Maža, kad mes norim, kažkas tai tenai seimuose, ten kažkas kitas būtų. Žiūrėkime save, mums veda taip, kaip mums reikia. Mums pasakė, arba davė laisvę. Nu, naudokis tu tą laisvę. Nesėdėk tu tuose rėmuose, geležiniuose, kad va tik šitai galima daryti, o ne kitui. Galima laisvę panaudoti. Aš, suprantat, skaitau rantiją ir pradėjau tą rantiją skaityti, kadangi didelė nuo galo. Bet labai labai norėjusi paskaityti apie Kristaus gyvenimą. Ir aš vakar priejau tą vietą, kai bėgo Kristus per ežerą su valtimi nuo fariziejų. Ten nespėjo, kai mama su tėčiu atėjo, ar tai mama atėjo su ten broliais ir jis pasakė, aš neturiu mamos. Tai va, tai dabar man klausimas būtų, ar negalima dabar čia klausimą užduoti Gimantui. Kaip dabar paaiškinti, kodėl Vuičičius be rankų, be kojų, kodėl dievulis jam davė tokį gyvenimą? Ar tam, kas važinėtų apie visą pasaulį, skelbtų tas filosofinės žmoniškas tiesas, ar tai, kaip čia tai paaiškinti? Dabar Vuičičius, jūs negirdėjote, jis pasakė taip. Man visi kiti sakė, kad aš praeitam gyvenime buvau blogas berniukas. Mesgi žinom, kad reinkarnacijos nėra, taip? O jis dar nežino šito. Dabar sako, man visi sako, kad aš kitą gyvenimą būsiu drugeliu, bet aš nenoriu būti drugeliu. Nes aš su savo vežimėliu vieną kartą suvežimėjau drugeliu. Aš nenoriu būti drugeliu. Nu, įsivaizduoju. Nu, pamažau po tokiam mini. Tai aš nežinau, čia galima tą klausimą duoti. Ar
galima.
Arbatos.
Kadangi čia svarbus klausimas, aš paaiškinsiu. Jis neturi nieko bendro su dvasiniu mokymu, ką daro šitas žmogus. Kiti žmonės iš jo padarė stabą ir verslą. Kadangi žmonija yra materializmo gniauštuose, spastuose, tai jie eina kaip į atrakciją, kaip į spektaklį, pasižiūrėti to, kuris neturi normalaus kūno. Ir su juo daro taip, kaip nori tie organizatoriai. Jeigu jūs einate į koncertą ir tikitės išgirsti to, kuris dainuoja balsą, jūs neišgirsite, nes gali dainuoti visiškai ne tie, kurie iš tikrųjų yra scenoje. Bet įrašas leidžiamas taip, jiem belieka žiopčiot. Tai čia yra tas pats žiopčiotojas, kuris verslo išraiška ir vat savo tą kūno negalę užsidirba savo pragyvenimą. Jeigu tai būtų pasiuntinys nuo šaltinio, švieso šaltinio, jis neįtų į tą šau. Pats pasakytų, galėjo užtenka mane išnaudoti. Aš jūs pamokysiu, atverkit save, atraskit savyje rojaus trejybę, aš esu, kaip ją atradau aš. Ir štai mano gyvenimas pasikeitė. Aš tapau tas, kurėjo atvaizdas, nors turiu negalę fizinio kūno išraišką, bet mano savybės tapo kurėjo charakterio savybė. Štai jo būtų žinia, ne aš gyvenu dėl to, kad buvau blogas berniukas tokį negalios gyvenimą, o dabar turėsiu drugelio gyvenimą kitame gyvenime, kurio aš labai nenoriu. Tai čia yra kurėjo pasityčiajimas, iš kurio pasityčiajimas. Bet vėl yra dėl to, kad tas žmogus neturi supratimo, kas yra kurėjas. Todėl liežuvis ir kartoja tuščią sampratą. Dievas tai yra idėja. Nieko bendro jį neturi nei su Alachu, nei su Dievu. Tuščias, intelektualus žodis, kurio turinio nežino tie, kurie vartoja šitą idėją išreiškinti žodį. Ir tai, kad jisai gimė toks, na, yra viena, kad per kartų kartas susidaro genų paveldėjimas, kuris buvo iškreiptas ir gali pasireikšti apsigimimais tam tikroje kartoje, tiek fiziniais, tiek emociniais, intelektualiais. Todėl ir gimsta kūdikiai, dabar ypač padidėjo tokių kaip daunų gimimas, ko anksčiau buvo retenybė. Autistai, tai iš vis yra nesuvokintis, kas yra, jų yra, ką tu čia šneki apie tas čakras savo, įsigalinęs? Taip, taip, čakras uždarytos, tu atverk savo asmenybę, o ne čakras. Čia prigalvota irgi yra, va tie, kurie prisiskaitė apie reinkarnacijas ir čakras, tada ir veria, saulės ir zgnys, čia yra viršugalvis, čia yra centrinė antena, čia plaukai yra antenos, kurios iš kosmoso energiją priima, plikiem jau, žodžiu, viskas yra pasmerkta, nebėra tos energijos. Tai vat šitie mokymai yra jau seniai šiukšliadėžiai turi būti. Bet vis tiek jie gajus ir turi, vat ir tarp rantų pasiekėjų. Mane tai stebina. Kokios čakros? Kokios čakros?
Energetiniai centrai.
Kas?
Energetiniai centrai.
Tai energetinis centras yra asmenybė. O jinai neturi kūne išraiškos. Jokios išraiškos nėra. Kur asmenybė? Pirštė, širdyje, smegenyse, sąnariuose, raumenyse, kraujyje. Buvo laukiniai, kurie tikėjo, kad kvėpsnis tai yra tas dvasio suteikimas. Tai siekdavo surasti va, tą akimirką, kada iškeliauna iš šito pasaulio su paskutiniu kvėpsniu, kad įkvėpt, va tada jis gaus, reiškia, tą dvasę, kurią išpučia su paskutiniu atodusiu. Taip pat buvo manoma, kad ta dvasė gyvena kraujuje, gerdavo kraują. Tai tas pasu atsirado mandresnių su čakrom sugalvojo, reiškia, čakras. Asmenybė neturi fizinio kūno, nėra jos vietos, kurioje būtų. Jinai yra gyvastis, energija. Ir jei nėra šitas pavidalas, kad ji funkcionuotų tik tai kokiam nors konkrečiam šito kūno taške. Ji yra visa valdanti sistema, kuri yra iš kurėjo. Ir ji turi ryšį su kurėjo turėti. O šitas pavidalas jau tada veikia kaip gyva sistema, reaguodamas į tos asmenybės impulsus, kuriuos jį pasiunčia per materialias smegenis. Va tą centrinį pultį, kuris valdo šitą gyvą materialią sistemą. O to apie čakras man šneki. Užmiršk iš čakras. Tie seminarai, kurie buvo tau skiriami, tave suklaidino tiek, priteršia tavo pasąmonę tiek teršalų, dabar nuo jų išsivalyti tau papildomų reikalingą pastangų. Tai jeigu tu atrasi raustrybę čia su savyje, ji tau išvalys ir tada tu nesuksi galvos. Užmirši, kad tai buvo tas kelias apie čakras ir sakysi, aš apsidžiaugiau, kad aš išsilaisvinau viso šito, nu, naštos, kuri buvo tavo viduje.
Tai ten yra problema, kad mes nežinom.
Nu va, tu vėl savo muziką pradedi, žinai kaip, užkliuvo už varčios ir vėl iš pradžios.
Čia,
kad
nežino
tokį. Šiuo atveju va, tavo teiginys klaidingas dėl ko? Kada aš pradėjau su tom čakrom, nuo Saibabos pradėjęs, dar iki Saibabos, ir apie reinkarnaciją, ir kokius gyvenimus gyvenau, ir kitiem pasakojau, ir eidavo, kai televizijai dirbau pas mane kaip pašamaną, pasiklaust mano darbuotojai, tai kurį gyvenimą aš gyvenu. Ir aš jiem ten aiškindavau pagal formulę viską, ir tikėjau to, ko aiškinau. Ir atsirado žmonių, kurie taip pat manim patikėjo ir mes surasdavom bendrą kalbą. Va, gyvenimus ten vis projektuodavom ir, žodžiu, atrasdavom tų pasikartojančių tam tikrų teiginių, kurie ir patvirtino, kad va, ten aš gyvenau aną gyvenimą. Būtent tokį, va, yra išlikę iki šio gyvenimo tam tikrų atspindžių. Tai va, reikėjo man irgi nuo šito įsivaduoti. Todėl nėra ko nors kito, kuris galėtų nors mažą dalelę nukopijuoti arba ant to pamato būti statomas įtikėjimas, atradimas kurėjo savo viduje. Nėra to pamato. Praeitis tau nieko nebeegzistuoja. Jeigu tu atrandi rojus trybę, aš esu savyje, viskas. Nubrauk tą praeitį, kuri buvo tave tiek pripainiojusi, klaidinusi, skausmą kančių patyrusi. Tai buvo tie laipteliai, kurie atvedė prie šito tikrojo pamato, ant kurio tu stovi ir tada kitus mokai. Nebe čakras, o sakai, užmiršk tu jas. Apie reinkarnaciją užmiršk. Nors tam žmogui labai milžiniškas iššūkis. Jis negali, kaip dabar griūna visa pasaulėžiūra, kuria jis rėmėsi tiek metų. Nieko nepadarysi. Nori iliuziją gyventi. Gyvenk su čakram, gyvenk su savo reinkarnacija, gyvenk su praeitimi. Tavo reikalas. Bet aš tau sakau, šito nėra. Tu netiki. Netikėk. Aš tavęs netikinu. Aš konstatuoju tikrovės faktą. Tu jį atstumi. Atstumk. Turėsi vargų. Bet tai tavo pasirinkimas. Todėl urantas turi stovėti ant to aukščiausio pamato ir nuo jo atsispirdamas kitus mokyti. To, ko nėra rojaus trejybėje, tai iliuzijos. Iliuzijos patirti negali. Tu gali tik tai apgauti, kad tarsi patiri. O jeigu tu stosiesi ant tikrovės pamato ir šaltinio netgi, nes jis savo dalelę padovanojo, šaltinio dalelę mes turim savyje. Tai mes galėsim šituos teiginius patys vis stipriau patyrimu paliudyti. Dėl to aš jums ir sakau, kad stiprėdami jūs įgysite didesnį pasitikėjimą ar savimi. Ir tada tie mokymai jūsų bus taip pat šviesesni. Ir tada jūs patirsite, kad dvasinis mokytojas yra pats svarbiausias tiek žmonijoje, tiek ir kituose segmentuose. Nes nuo jo priklauso, kokie bus ruošiami mokiniai. Jeigu dvasinis mokytojas va, irgi apipins visokiausiais iliuziniais ornamentais, išnyks esmė, mokymo šerdis išnyks. Ir vėl žmonija bus klaidinama. Dėl to, tą, ką aš vat, šiandien, nuo ko prasidėjo, kai mane taip pasveikino tuo, aš leidau, kad tai gali būti humoras. Bet šiuo atveju yra, kur galima humorą pateikti, kas gali priimti. Bet aš iškirtau kelią, kad tai nebūtų daroma visą laiką, kad tai nepavirstų į kokį nors ritualinį veiksmą. Nu, žodžiu, nebenoriu to tęsti.
Tai čia iški genai buvo jo, taip, kad be rankų, be kojų.
Ne, jo genai, bet per kartų kartas einantis ir vat ateina apsigimimas. Tai čia yra, juk žiūrėk, pažiūrėk, Černobylis, kiek davė, reiškia, radiacijos, apsigimimai vyksta tiek gyvūnų, tai ar tai yra tų žmonių, sakykim, no, kartų genai. Yra bendra va, ta energinė sistema, kur žmogus pridaro klaidų, priimdamas sprendimus, tos pasekmės vėl duoda savus niuansus. Ir per kartų kartas, va, kažkas gyvena Černobylio zonoje, kažkas turės vaikų ir turės va, tą, gal 10 ar 25 kartoje atsilieps vėl naujais apsigimimais. Vien dėl to, kad klaidingai panaudojo tai savo reiškia veiksmus.
Gal apie tą pačią dar vieną klausimą tokį įdomų. Nežinau, kiek čia tiesos, aš skaičiau, kad jeigu tu draugauji visiškai grinai su dangišku tėvu ir visą kitą, jis viską gali. Gali atauginti rankas ir kojas. Tai buvo išičių, galėtų ataugti tai, ar ne?
Ne.
Jeigu jisai
ne.
To keliu.
Ne, jis neturi tikėjimo ir nėra prasmės.
Jeigu jisai to keliu pradėtų, jis vis dar nežino apie tai.
Va tai, tikrovė neturi tariamosios būsenos. Tariamoja nuosaka neegzistuoja tikrovėje. Yra faktas. Tai jeigu tu sakai, o jeigu, tai vat jeigu tai atsitiks, tai vat tada ir žiūrėsi. O rojaus trejybės aš esu yra numatyta tikrovė, kada tu pasitiki tuo kūrėju ir tau jau kūnas tampa nebe tuo pamatu, kuriuo tu matuoji savo asmenybės pasireiškimą. Štai tada tu gali liudyti kūrėją, net ir tokiu kūnu, bet liudyti šviesą, gyvastį, kad tu keltum, va, kad jie stotųsi ne dėl to, kad atėjo bejėgis, ir, bet kad viduje pajuto dvasę, pajuto tą, na, pripildo tikrai ir jį pakelė, tiesiog kaip, bet iš kitarint, kaip korka iššauna iš šampano butelio. Tai va, tai yra jau, kūnas yra tik priemonė. Žodžiu, jeigu, visiškai netinka.
Nu, kitaip čia neišėjimą, kol kas.
Ne, bet aš kalbu, vat jeigu. Kristus, kada žiūrėjo į prarąją kalnose, kada buvo ir priėmė 6 didžiausius savo sprendimus, sako, aš dabar galėčiau šokti nuo kalno. Ir mane pagautų tėvas. Bet tai kamgi šito reikia daryti? Nereikia. Ir ramiai nusileidė, kaip mirtingas. Žodžiu, cirko nereikia iš nieko daryti. Ir jaust, vat, kokia yra. Kaip čia jums paaiškinti? Galima viską padaryti. Bet tik evoliucinis patyrimas duoda prasmės. Gali padaryti ir tą kūną ir su puikiom rankom, ir su puikiom kojom. Bet tai naudos neduos. Nes tai bus įvykę pirmą per akimirką, pabandyk, tu tą žmogų paaiškinti, sakyti, o šitą gali padaryti, o šitą dar gali padaryti. Jau užmiršta, kadangi smalsiam protui, gyvuliniam protui, reikalinga vis nauja narkotikų dozė. Tai jeigu daro stebuklus, pavyzdžiui, kai Kristus skaičiau jau 4 dalį, tai jis galvoja, nu, taigi tai akivaizdu, jis padarė tą, aš žmonėms sakau, vat, dar tu parodyk, dar parodyk stebuklą, taigi tiek prarodės stebuklų, neužtenka jiems, dar. Tai vat, kojas rankas sutvarkė, ne, šito neužtenka, dar padaryk, o dar šitą gali padaryti, vat įdomu. Ir tada prasideda lenktynės be galo. Ai, kūrėjas, jis nėra tas, kuris pataikautų šitam smalsiam gyvuliniam protui. O jis skirtas tam, kad tu priderintum save prie jo dvasios išminties protu. Tai ne jis prie tavęs prisiderina, o tu prie jo turi prisiderinti. Bet kaip prisiderinti? Atsiverimu. Ir tada jau yra nebe tai, kad tu prisiderini, bet tu susilieji su juo, nes tampi vieną dvasą ir tau nebereikia ten, žinai, va, ar tau patiks ar nepatiks, jeigu šitai pasielgs ar ne. Tu tiesiog, nu, kai įteki į jį, tu esi jau jo viešpatijoje.
Perskaičiau, kad šventoji dvasia gyvena protė, bet dabar niekaip negaliu
sakyti. Ji yra visoje erdvėje, visoje erdvėje. Visoje, jeigu smegenys yra lastelės, reiškia, ten irgi yra mikroerdvė. Ir ten yra šventoji dvasia. Visur jinai yra ir makrokosmose, ir mikrokosmose.
Nepadonija visur apibrėžusi.
Taip, taip. Žodžiu, jinai yra nepadonijos, dukros kurėjos, sūnaus kurėjo Jėzaus. Partnerės, dvasinė grandinė, šitoj vietiniai visatoj. Tai kur mes bebūtume, mes esame maudomi šitoje šventoje dvasioje. Visas kosmosas pripildytas jos nuo mūsų vietiniai visatoj, nes kitoj vietiniai visatoj jau yra kita šventoje dvasioje. Taip kad mes niekur negalim išsiveršti iš tos šventosios dvasios. Ir viduje mūsų yra visur užpildyta kiekvieną kertelę šventąją dvasę. Tai va dėl to ir atstatyti mūsų, vat, vat, baksėk, va čia, čia, o čia, ne. Žodžiu, mūsų viduje yra dvasinė dovana, asmenybė, ir jį pripildyta irgi šventosios dvasios. Ir minties derintas vedlys, ir pagalbinė septynios proto dvasios. Štai mes tik turim dovanų. O kada mes patys dar savo veiksmu sąmoningai suliejam save su kurėjai, tai mes tampame tada ta tikroji, gyvoji, šviesos kupina ta ne tik asmenybė, bet kurėjo sūnus arba dukra. Va ta išraiška. To pačio artimiausio ryšio pasireiškinčio mylinčioje šeimoje išraiška. Kaip sūnus, ne kaip tarnas, ne kaip na, tas, kuris ieško kaip prisitaikyti arba įsiteikti. Ne, sūnus, tai reiškia, jisai gali ir klysti, jis gali ir už guziko patampyti tą savo motiną ar tėvą. Bet jisai turi tą nuoširdų ir kupiną meilės pasitikinti ryšį. Vat kaip vaikas, sakykim, kada mes meldžiamės, Bernardas laksto, bet jo žemiškasis tėvas, o taigi atsistoja milžinas prieš mažiuką. Bet Bernardas nebijo prie jo pribėgti. Va, prisiglaust, vėl nubėgti, vėl, nors čia yra ir ta garbinimo komunija. Bet tas vaiko pasitikėjimas savo proto, kad o kodėl jis negali, žinai, nubėgti arba pribėgti bet kada, o jisai garbina, bet jisai neatstumė savo vaiko, kuris prisiglaudžia. Tai va, tai mes irgi ir nuklystam, ir vėl prisiglaudžiam prie savo dvasinio tėvo ar motinos ir žinom, kad jisai nekirs mums, nenubaus. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau? Nu, eina prie arbatos tada. Tėve, amžinasi sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Ačiū tavo šį maistą su meilė patiekti. Te sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę, tavo į gyvybinę tikrovės energiją. Kad šitas materialus pavidalas, tavo į šventovę materiją, būtų visada sveikas, stiprus, parengtas kurti gėrio veiksmus, kada jame esanti tavo padovanota asmenybė, dvasia, yra atsiverusi tau ir trokšta būti bendrakūrėja su tavimi, šviesos ir gėrio darbų, visumos labui, laisva valia, gauta iš tavęs ir meilės motyvų tavo padovanota. Ir manoji valia tavo netavoji.